habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
wa fiidnimo 4 bisha september waa laba sanadka 2015 ka waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadana waxaad la socodsiinayaan anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah ma jirtaa kala daadsanaan la'aan ka dhex jirta ciidanka AMISOM kadib weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Janaale iyo kii ku horreeyay ee Lego
waxa weeye waa cadow kula deggan raasaad la sameeyey diyaar garowna sameeyey sahamo fiican samaystay waa nooc la yaab leh waxayna ku tusaysaa ciidamada labada meelood la weeraray oo ciidan ka xoog badan la keenayay inaysan deegaanada fakahayn.
Waxa kale oo dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad ee taxanaha af Soomaaligu halis ma ugu jira inuu dabar go'o.
Af Soomaaligu sida afafka adduunka oo kale cid lama taagna sida ummaddaas afka ku hadlaysa aanay jasiirad adduunka go'ana ku noolayn ereyga ku soo biiraya mid ku milmaya mooye waa inaanu noqon mid ma garatay kasoo kudaya ama kasoo boodaya oo liqidiisu ay dadka ku adag tahay
waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Xaawa Xasan Maxamed doodi gaamneed iyo qodobo kale ayaan idin heenaaya markii hore ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 2000 oo qof oo dad ayaa waxa ay ku xanibeen yihiin boostajada ugu weyn ee taranada laga raaco magaalada Budapest ee dalka Hungary kadib markii ay dawladdu ay si kadis ah u joojisay in muhaajiriinta ay u safraan dalalka Jarmalka iyo Austria iyagoo wadanka dalku galka dalalka midowga Yurub aan wadan dawladda Hungary ayaa isniintii waxa ay bilowday inay muhaajiriinta banaanka jooga muddo 7 ah ay raacaan taranada iyada oo laga eegayo in ay sitaan wax dalku gala laakiinse ay ogaadeen badasheena talaabadaasi shalay iyagoo saraakiishu ay sheegeen inay isku dayaan inay fuliyaan shuruudaha midowga Yurub dalka Hungary ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ugu waaweyn ee laga galo dalalka Yurub halkaas oo sanadkan ay yimaadeen dadka badan 156,000 oo dad iyadoo qawaaniinta u yaala midowga Yurubna ay ka mid tahay in dadka muhaajiriinta ay magangaliyo doonka ee dalalka weydiisanaya inay siiyaan magangaliyada dalka ugu horeeya yimaadaan ay weydiistaan taasoo farsamo ahaan ka soo horjeesanaysa dadka imaanaya Hungary inay u haajiraan amaba ay aadaan dalalka kale ee Yurub sida Jarmalka iyo Austria. Dalka Jarmalka ayaa waxa uu toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu ogolaanayo dadka Syria inay qaxootinimo weydiisan.
Dabley xiran dharka militariga ayaa maanta 4 caasimada dalka Iraq ku afduubtay 18 shaqaalaha u dhashay dalka Turkiga. Shaqaalahani ayaa u shaqeynaya shirkad ku wadhismaha oo la yiraahdo Nurul Insaat oo deegaanka ay shiicadu ku badan yihiin ee Xabiibiya ee magaalada Baqdaad ka wada dhisma garoon kubadda cagta lagu ciyaaro. Afduubkan ayaa dhacay saacadda Baqdaad markii ay ahayd 3:00 aroornimo kadib markii dableydu ay jabiyeen albaabada dhismo ay ku sugnaayeen shaqaalahan oo ay hubkana ka dhigeen raggii ilaalada ka ahaa. Weli ma cadda cidda weerarka geysatay iyo ujeedada ka dambeysa. Sanadkii hore ayaa sidan oo kale maleeshiyada ISIS waxa ay ku qabsadeen 49 qof oo u dhashay dalka Turkiga qunsuliyad ay ku lahaayeen magaalada Mosul, iyagoo haystay in ka badan 3 bilood ka hor intii aanay sii dayn. La haystayaashan ayaa isugu jiray diblomaasiyiin, askar iyo caruur.
Hogaamiyihii hore fallaagada Congo ayaa maanta 4 ah waxaa dacwad ku qaaday maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka Hague. Bosco Natanda ayaa waxa uu kamid ahaa aasaasayaashii falaagada M23-ga waxa uuna beeniyay 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo ay ku jiraan dambiyo dagaal, weerar dad rayida loo geystay, kufsi, adoosi dhinaca jinsiga ah, askareen caruur yar yar iyo 5 dacwadood oo kale oo dhinaca bini'aadnimada. Maxkamadda ICC ayaa waxa ay sheegtay in Natanga oo 41 jir ah uu ku eedeysan yahay dambiyo ka dhacay tuulooyin ku yaala Congo intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa 2003. Maleeshiyadaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay weerar lagu bartilmaameedsado qoomiyadaha Linduga, Bira iyo Nande intii ay socdeen colaadihii sokeeye ee degmada Ituru ee waqooyi bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Fiidmo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Gorro waxaa inoo soo socda wareysiyo ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee Janaale. Balse marka hore, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, Xaawa Xasan Maxamed, oo ku sugan magaalada London, ayaa sheegtay in dhaqaale xumo darteed ay u socon la'yihiin qorshihii wasaaradda ee lagu baahinayay adeega caafimaadka asaasiga ah ee dalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale wasiirku ay ku sheegtay wareysi ay siisay V O A in ay wasaaradda caafimaadka ka hortegi doonto ka ganacsiga daawooyinka dhacay oo dhibaato baahsan ay dadku kala kulmaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayay ugu warantay magaalada London, waxayna ku bilaabaysaa waxa u qabsoomay wasaaradda muddadii ay xilkan haysay.
Wax badan u qabsoomay wasaaraddayda muddadii xilka hayay waxaa kamid ah hagaajinta maamulka iyo hoggaanka caafimaadka ee dalka, taasoo ay kamid tahay daafurkii dhismihii xaruntii caafimaad ee wasaaradda ay ku jirto siyaasadihii dalka oo la sameeyey caafimaad ee la sameeyey. Qorshihii u diyaargarowga barnaamijka adeega caafimaadka asaasiga ah oo hadda laba gobol marka hore ka bilaawdeen, hadda gobolkii saddexaad uu ka socday isagana laga bilaabay. Siyaadinta iyo tayinta xirfadlayaasha caafimaadka dalka iyadoona wax laga qabtay oo shaqadii ay socoto. Baahinta iyo gaarsiinta adeega caafimaadka asaasiga ah dhammaan xarumaha caafimaadka ee dalka, intii aan awoodnay aan gaarsiino, inta kalena runtii aan ku talajino inaan gaarsiino. Ururinta iyo isku dubaridka iyo soo saaridda isticmaalka xogta caafimaadka dalka.
Soomaaliya waxaad moodaa in dad ku filan aan loo tababarin ama aqoontii aanay jirin ama qalabkii aanu jirin dhinaca caafimaadka ah. Intii aad xilkan haysay, dhinaca tababarada maxaad ka qabatay?
Dad badan ayaan tababar caafimaad gudaha iyo dibaddaba aan u siinay, qaar dibaddaan u dirnay oo soo tababaray. Inkastoo tababarku ahaa mid goos ah, mid yaryar oo ama laba isbuuc, saddex isbuuc, laba bilood ah, waxaa soo ah in qaar badanna waxa ka siinay gaar ahaan in midwifery-ga kamidaha dadka sida loo dhaliyo barta. Waxaan ka furnay iskuulka wax lagu tababaro xamar ayuu ka furnaa, waxaan ka furnay Baydhabo, hadda waxaa laga furayaa Kismaayo mid kale. Marka waxaan rabnaa inaan goboladoo dhan gobolada dalankooda inaan ka furkano si gobolada kale u dhowdhowna ay halkaa xirfadii uga hagaajin karaan gabdha xirfad ama aqooneyda uga korsan karaan.
Inta badan hay-adaha cilmi baarista ee Soomaaliya caafimaadkooda ka hadla waxay muujiyaan in kalkaaliyaal ku filan dalka aanay ka joogin, oo tusaale ahaan Soomaaliya oo dhan laga yaabo in laga helo wax ka yar 500 oo kalkaaliye ah. Arrintaasna runtii waxay dhib badan ku haysaa dhalmada hooyada, waxay dhib badan ku haysaa caruurta iyo dhallaanka. Marka ma dareensantihiin baahida intaas le'eg in loo baahan yahay in wax laga qabto? Haddiise aad isku daydeen inaad wax ka qabataan, maxaa idin qabsoomay?
Aad iyo aad, runtii xirfadda waa waxa hormuudka u ah in la hagaajiyo daryeelka caafimaad ee wadanka, dadka la siinayo lagu hagaajin karo. Marka ma aha kaliya kalkaaliyeyaasha caafimaadka inaan u baahanahay, waxaan u baahanahay dhakhaatiir, waxaan u baahanahay midwifery, waxaan u baahanahay dad xirfado kala duwan leh oo adeegyo caafimaad fuliya. Aanaynu ugu yirin mid kasta oo ataabto mid kasta oo ka hadashaba. Marka waxaan hadda isku dayeynay intaan heli karno banaanka u diri karno banaanka u dirno intii course studio ama waxbarasho lacag la'aan ah oo takhasusa heli karana aan banaanka geyn karno, kuwii kaloo aan uga furi karno gudaha ama xirfadii gudaha ku hagaajin karno gudaha ku hagaajino. Runtii waxaan u baahannahay dhaqaale badan oo arrintaa lagu qabto ama caawinaad badan oo dibadda nooga timaado arrimahaas wax looga qabto.
Soomaaliya waxaad moodaa in cisbitaalada ka jira guud ahaan dalka oo muuqsi ay kamid tahay in inta badan ay isu beddeleen goobo gaar loo leeyahay ama gaar loo maamulo. Waxaa kamid a dabcan cisbitaaladaas Madiina iyo Banaadir oo kale. Markaan muuqsi eegno gobollada Soomaaliya oo dhanna, وجران اسبتالو نوعاس وكلا ولما كو فكرتين إنا لسو وريكتان او إذيكو أد هرمريسان إسلاماركانا أي نقطو عافيمات دولة دهوستغا
وحلو باهي ميزانية سولو سوريت وحلو باهي نبضتكي شقالهي مشاركو دي لبحيو وحلو باهي هاي إن اسبتالكي لعقتو كشقين لها بالغلباء ممانو الغلباء لبحيو مالا سارو وحلو باهي هاي إن داوينكي هديان برانككين العاونات أنا قصو قدن كرنو باهدين وحي أن
ترين سنة هاي إنه وحفر بدن أديك عثمان كوسو كردية لكن مرّك غارك ده حلقي يبقى إنه برايفت هاي أدتك أنا يولي أبودين إني لعقو دوين كاسكو كتان أما باريتان لغو سمعيو
ورسا إسبتالك وحوا هستا إن كونتراكتو هستا وشان سنة روسي وإن دول دينا مهوري سيء وسيحدي وانا باهي جستي مكا يوكو صليس نيت كونتراكتو عمركا لسي لغوزو كردية حرفضة قاركود عنو لغير كجرين وغالة مغدوشو عمو صوماليا in otan adan marfka qaar ayaa waxa laga helay dadkood inay helaan dhaqaatiirta banaanka kensadeen qalabkii banaanka kensadeen daawooyinkii meeshii yelaan tusaale ahaan kaasi iyo kaliya hal dadka laga sifeeyo waxa yelaa qalab badan oo kaliya lagu sifeeyo dad badan aad tago kaliya meesha laga sifeeyaa marka runtii adeega caafimaad ahaan wuxuu ku soo kordhiyeen laakiin marka leenahay waa private heshiis ku haqo qornaa in qayb ka mid ah miisaaniyadda isbitaalka ku baxaysa ama lacagta isbitaalka ee ku shaqeyn doona ee bixisa dawladda Turkiga qaybta kalena ay bixiso dawladda Soomaaliya anaga runtii ma hayno miisaaniyada aan kubnata ama aan siino baakiini samarka ayaga inay soo saartaan lacagtoodii imanka ay ku socdaan ama ay ku shaqeeyaan laakiin hadda waxaan ku heshiinay in hal sano way dhamaatay waxa haray 4 sano 5 sano ee head contract la siiyay in dhaqaatiir Soomaali ah ay ka shaqeeyaan meesha ay in lacag siiyaan mishaan ay u quraan si markay shaqada u dhamaato in shan afar sano soo socota aan u la wareegno marka dhaqaatiirta meesha ka shaqeeyaan
burburka guud ee dalka ka dhacay wuxuu sababay in shuruucdi caafimaadka ay meesha ka baxaan arintaas waxaa ka dhashay in dawooyin dhacay dalka la keeno oo dadku ay ka ganacsadaan laakiin dad fara badan ay ku dhimanayaan ama ay ku dhaawacmayaan maxaa islaada waa laga qaban karaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatadaas baaxadda weyn ee dhinaca dawooyinka dhacay dadka la siinaya ama dadka laga iibinaya dadna ay ka ganacsanayaan
wallahi ilaa iyo markaa imdilay hadda waa meesha aan muhiimadda gaar ah siinayaan oo nafsad ahaanteyda inaan wax ka qabto intaan xilkan hayo waxaan shaqeyn in aruuriyey shaqaalihii ka shaqeynaya meesha ayaan maxamedii jir xogtoodii aruuriyey roolkii ama meeshii ay ku magacaawnaayeen yaan waxaan isku bedel hadda aan ka sameynay siyaasaddii lagu shaqeyn lahaa waan hagaajinay qof expert ah ayaa banaanka iga joogay markii horeba oo WHO ay keentay maantadan mid kale oo expert ah aan qoronayo arintaha ka shaqeyn doono kala shaqeyn doono airport iyo dekedda waxaan meelihii ay ka shaqeyn lahaayeen oo soo calaamadeysanay qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen uu noo yaalaa waxa kaliya waxaan oo dhiman haddartaan inaan go'aamino maalinka shaqada bilaabi lahaayeen ay ilaalin lahaayeen qalabka kasoo galaayo dekedda ama airport ama daawooyinka wadanka kasoo gelinayo ama aan tayada lahayn ama dhacay ama sidoo kale runtii qaarkood waxay kala leeyihiin xirfado kala duwan leeyihiin shaqaalaha wax ka qaban doonaan waxaana rajaynayaa labada bilo soo socota inaan meel cad arrinta aan ka gaarno wax cad arrinta aan ka soo saarno arrintana xog leh ka qabanno insha Allah.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed oo magaalada London ugu warramaysay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa dikreeto uu maanta soo saaray golaha wakiilada dib ugu celiyay isla markaana ku tilmaamay in dastuurka ay ka hor imaanayso go'aankii ay dhawaan ku laaleen in haamaha keydka shidaalka ee magaalada Berbera lagu wareejiyo shirkada gaar loo leeyahay. Wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa go'aankaasi uga waramay wariyaha VOA-da ee magaaladaasi Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
عبد الحكيم جوان كجلها وكيلد جاري صدق كي بيشي سديدات بسنة كان لو شكر وعهد لاليستا بحنتها ما هشذالك عبربرة وحوي أرنتاسي وحكور من يسا تسير كين قطب كا لبي تمناد فرقديسا صدحات أو رنا يسا حكومته وحي أود أولادها إن يلتو كعنكو هينتا هنتي جورتو أمام جورتها إن أي إيبسو كريستو كريستو كبدلتو قيمة أدقما أما كو سليسان هنتي داس أو شرق وافقسان مركا هدي قبي قبا أو حير أما قوان أو كهور إمان أيو قضبادة دستور كينا قوان كاس قوار من قريو xeerkaas ma xeer ma noqonayo hadaba go'aanka ay soo saareenii wuxuu ka imanayaa ka hor imanayaa qodobkaasi sida daraadeed qodob taasi ma noqonaysa go'aan taasi aawadeed markuu madaxweynuhu arkay qodobka 12aad markuu madaxweynuhu arkay qodobka 18aad qodobka 19aad iyo qodobka 14aad dastuurkeena farqiisa saddexaad ee ay iyagu go'aankooda ay cuskadeen waxa taasi ku caasida dastuurkeena inaanay go'aanka qaateen iyo qodobadaas ayna wax xidhiidh dhab lahayn haba saate
markam xaggo aan laga soo saaray wasiir
go'aanka la soo qaatay waxa weey in go'aanka ay soo saaray aan dib u celinno maadaama aan tusur ku waafaqsanayn ay madaxweynaha ka gudbiyeen dib aan ugu soo celinno madaxweynuhu ugu soo celiyay
way wasoonaagsan in go'aankaasi maadaama ay golaha wakiilada soo saareen in waxyaabaha ay cuskadeen ay ku sababeen waxa kamid ah in aan la gelinin jaalahan oo kala tartan in cidda lagu wareejinayo in wasaaradda ganacsiga oo kale inay hoos tagtay ahayd haamaha shidaalkaani hoos tagin qodobo noocaas ay cuskaneen in kuwaas ma jiraan baad leedahay
haddii aan xaqiiqda ku sheego wada hadal ayaa dhexmaray xukuumadda iyo ganacsatada reer Soomaaliyeen kuwaas oo dareenay maalgashiga haamaha kaydka shidaalka barbara wada hadalkaas uu socday laakiin wax heshiis dhamaystiran maahayna dhexmaray marka wada hadalku dhexmari karayaa laakiin procedure-ki iyo nidaamki waa wax la marin doono wax mustaqbalka dhici un baa heshiiskan heshiis la gaaray oo dhexmaray ma jiro iyagu waxay yidhaahdeen lama marin procedure-ki lama marin halkaasi qodobada ay cuskadeen heshiis dhexmaray xukuumadda iyo gacsada ma jiro laakiin wada hadal buu ahaa marka go'aanka waxay ku gaareen rumors ay soo qamaqleen haba saat waxa ku cadeynaya inaanu heshiis dhexmarin ganacsatada Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland laakiin wada hadal uu jiray
muzir mu waxaad leedahay hawshaasi lama gelin ganacsatada laftirkooda way hadleen waxyaabaha la odorosay inta badan wararka soo baxay waxay tilmaamayaan in lacag $12 million gaaraysa lagu yiri haamihii oo kala bixiya iyaga laftirkooda ay kala qaybsadeen calaamiliin iyo 900 ay ku soo hagaagtay oo kun shirkadiiba dabcan ay sidaa ku galeen boo oo wada hadalkiiba la dhaafay la gaaray in qiimihiiba la isla gaaray laga kirin lahaa taasi ma jirtaa leedahay
waxaan ku leeyahay marka wada hadal dhexmaro dadku waxay indhuhu arkayaan bayr ku gooyaan sideedaba marka waxa wada hadlayo dadku waa inay marka hore wada hadalka bicis la qaataan marna waa mar procedure kale mana la sharci gareynayo si fiican sharci gareynta ma gaadhin heshiiska soo xukuumadda iyo shirkadda private oo dalka laga leeyahay tii dibadda laga leeyahayba marka wax dhex maraa dowlad heshiiska la qoro ayaa loo gudbiyaa kadib heshiiska marka loo gudbiyo ay arkaan ay xaq u leeyihiin waxaan ma waafaqsan yahay shuruucda dalka mise ma waafaqsana markaasi soo oran karaan ay soo celin karaan golaha wakiilada oo ay oran karaan arintaasi sharciga ma waafaqsan because kai kalaban laakiin iminka waxaa laa wax loo gudbiyo ma jirto hadda hakiin waa rumors wada hadal u dhexmari karaa waxa la isweydiin karayaa waxaas la suuqa la isweydiin karayaa ama dad wasaaradii ku shaqo lahayd wasaaradda ganacsiga way weydiin kartaa laakiin arinta go'aanka ay soo saareen go'aan ay ka hor dhacbay ahayd markii wax loo gudbiyo ay arkaan inay wax u eegaan bay ahaayeen
hadda madaxweynuhu warqadii uu qoray uu ku celinayay oo golaha dib ugu celinayay go'aankaasi mise wax im kuna doodaan
go'aankaasi madaxweynuhu uu gaaray waan ku celinay wayna haystaan shir gudoonka golaha wakiiladu gacantooda ay ku haystaan iminka kula hadlayo
haddaba sii wadaysaan marka hawshii wada hadalka tilmaantay haamaha shidaalka wasaaradda dabcan dib ugu fiirsanaysa
arrintaas waa arrin xukuumadda guud ahaan u taala kama hor dhacayo laakiin waxaan ku sharaxayaa inay xukuumaddu ay xaq u leedahay oo dastuurka xaq u siiyay haba sa ahaatee arrintaas mid aan iminka ka hor dhacayo oo leh waa la wadaya lama wadi magaasi laakiin go'aanka aan ku celinay unbaan ku sharaxi karayaa
wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cali Xamud Jibriil ayuu kaasi Hargeysa wuxuu ugu waramayay wariyaha ayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
xaaladda deegaanka Janaale ayaa maanta deegaanka dib u weerarkii cuslaa ee shalay ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga militariga AMISOM haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo jawaabta ay maamulka gobolka iyo AMISOM ay ka bixinayaan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay kusimaha guddoomiyaha gobolka Cali Nuur Maxamed ugu horeyna waxa uu weydiiyey wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Janaale
horta wax badan oo ka soo kordhay hadda meesha ma jiro. Qoladan al-shabaabku way qaateen wixii dhibaha iyo gaari dhowsha iyo dhaawacba. Qolada amisom laftigooda meesha iyaga unbaa hadda ciidan ahaan joogayo way xireen eryadii, iyagaana hadda weli ku sugan.
Waa garta marka khasaaraha labada dhinac maxaad nooga sheegi kartaan intaa idinka aruurseen haddii aan ku horeyno dhinaca amisom?
Maya waxba hadda waa yani dhaawac wuu jiray, dhowshana way jirtay, laakiin numbers aanna waan hadda xaqiiqinki karnaa ma jirta labada dhinacba.
Way marka waxaad iga sheegaysaa amisom waxay sheegeen inay dib ugu laabteen saldhigga, bal arrintaa siday ku dhacday wax yar noo sharax. Waxaa naloo sheegay in labada buundo ee ka gudba webiga la gooyay, marka sidee bay ku gaadheen saldhigga?
Waa mahadsan tahay. Horta buundada midi waa qoryooley oo halkan uga dhoweyn, tan kale ee Janaalena waxaa ku dhacay madfac laakiin may wada go-in, saa darteed iyada ayay mareen buundada ayayna isticmaaleen. Markiibana way soo gaareen runtii meesha, ilaa iyo haddana iyaga ayaa ku sugan.
Inkastoo
aanan ogeyn inay sii deganaan doonaan iyankan.
Waa gartay. Ma weli waxa ka taagan maxaan ku yidhaahdaa su-aalaha la iska weydiinaya in saldhiggaasi lasii joogay in kale?
Haa, sidaasay u muuqataa.
Waa gartay. Ciidamadii saldhigga maxaan ku yidhaahdaa joogay intii dhimatay mooye intii kale ma la wada helay mise weli way maqan yihiin?
Marka horeba si dibagurasha ayuunbay u baxeen xagga webiga, wayna wada yimaadeen, marka firdhabo ma jirin sidaasa.
Waa garta. Marka amisom sidee doonaysaa inay arrintan uga jawaabto, inkastoo aad amisom u hadlin, haddana maadaama mas-uul aad tahay mas-uulkii gobolka, kolley wada shaqayn baad leedihin, sidee doonaysaan arrintan inaad uga jawaabtaan?
Wallaahi waxa amisom maagan tahay ka sokow, waxaa jira mas-uuliyad meesha taalla oo ah in dalka ama gobolka guud ahaan gaar ahaan laga saaro kooxdan argagixisada ah, waayo wax aan dhibaato ahayn oo ay ka shaqaynayaan ma jirto. Arrintaasina waxaa hadda wax arkaysaa inay jarayaan buundooyinka xiriirinayay degmooyinka iyo guud ahaan gobolka iyo gobollo kaleba, waxaad dhici karta kuwo kale xataa inay ku dhiiradaan. Marka waxaa lagu qasban yahay mar haddaan wax aan dhibaato ahayn oo xaggooda kasoo kordhaya aanay jirin, in loo yani lalaba jibaaro dagaalkii lagula jiray, in la kordhiyo dhacdadan shalay dhacday iyo kuwo kale ahaana. Arrintaas ayuunbay riixayaan runtii. Markii hore qorshe wuxuu ahaa in Bay iyo Bakool ilaa xad marka hore laga soo waxeeyo hawshooda laga qabto, kadibna halkan yaalka way uun waxay soo dedejiyeen uun oo waqtiga ay soo yareeyeen sidii loola dagaalami lahaa. Marka amisomna wax kale u faraday ma jirto, ciidamada Soomaalidana wax kale u faraday ma jirto oo aan ka ahayn in lala dagaalamo.
Waa garta. Marka sida muuqata, dabcan dadka militariga arrimaha iyo istaraatiijiyada wax ka yaqaana waxay leeyihiin Al-Shabaab waxa ay ku qasbeen amisom inay isballaariso saldhigyo yaryar oo ciidan kooban ay joogaan ay ka sameeyaan meelo kala duwan oo waddanka, saldhigyadaasina waxay u nugul yihiin weerarada noocan ee Al-Shabaab. Marka haddii dhul kale aad ka sii qabsataan, ma haysaan ciidankeedii?
Oo sax, arrintaasi way jirtaa. Waxa ay u weerarayeen oo waxay ahayd inay mar kale is-ururiyaan. Waxaa mid leego markii ay weerareen waxaa ka dhashay amisom inay aada isu ururiyaan. Marka laakiin waxa meesha soo gelaya waxa weeyaan, kow, in amisomka laftigeedu ay soo kordhiyaan ciidamadii oo ay keenaan ciidan dheeraad ah, labo, in ciidamada Soomaalida oo aan hadda gobolka uga howlgelin sidii loo baahnaa in iyagana la howlgeliyo. Marka doorka hadda yani bannaan waa kaas oo ay tahay in la buuxiyo, waa in ciidamadii Soomaalida markii gobolka Shabeellaha Hoose intiisa badan la qabanayay ka howlgalay oo waqtay gobolka in la howlgeliyo.
Waa maxaa ugu wacan in maxaanku idhaahdaa ay ciidamada Soomaalidu sidii loogu baahnaa u halgali waayeen? Maxay tahay sababtu?
Waxaan is leeyahay inkastoo ay tahay arrin ciidan, haddana kolley duruufo dhaqaale iyo waxuunbaa iska jiray, wayna muuqataayo ciidamadu ma sidii hore firfircoonidii hore ay gobolka kusoo galeen ama goobo kale ha la geeyo oo dhulkii oo ballaartay ha sababto, ama duruufaha dalku ku jira guud ahaan oo dhaqaale yaridu ay ka mid tahay ha sababtee. Waxaa cad gobolka shabeelaha hoose ciidamada militarigu sidii ay u yimaadeen ama u joogeen ay uga muuqan jireen inaanay doorka maanta uga muuqan oo ay aada u yar yihiin ciidamada jooga, taas oo keentay in ay diirsadaan kooxahan argitaxisay.
Waagar, ma gaarsiiseen dareenkan dowladda maxay yidhaahdeen? Dowladda federaalka?
Dowladda federaalka waxay leedahay waa laga shaqeynayaa oo gacanta lagu hayaa ciidamo waa lasoo wadaa waana ka sugaynaa hadii Alla idin.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed oo Harun Macruuf khadka telefoonka ugu waramayay. Haddaba maxaa ugu wacan habacsanaanta haysata ciidamada AMISOM ee Al-Shabaab u sahashay inay weeraraan isla markaana ay qabsadaan saldhigyo si weyn loo ilaaliyo? Su'aalahaasi kuwa kale ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay weydiisay Colonel Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo ka faallooda arrimaha militariga iyo amniga.
Bismillah, horta guriilaha waxaa isticmaala group laga xag ciidan iyo xag tayaba laga fiican yahay oo ujeedadoodu tahay inay qaawacaan isku socodka halkaas ama xuduudahiisa amnigana ay ku qasaan. Kan kale oo hadda dagaalka ka waji ah, dagaalkaas waji wuxuu leeyahay cashar noocyo badan oo laga bixin karo. Marka dagaalkaas wuxuu ka imaan karaa laba dhinac oo laba aag kala fadhiya, mid walbana midka kale qidadihiisa dagaal suu cadowga kasoo horjeeda u naafayn lahaa ku xisaabtamahayo. Lakiin tan waa ka duwan tahay. Tan waxa weeye waa cadow kula degan, raasaadna sameeyey, diyaargarowna sameeyey, sahamo fiican samaystay, isla mar ahaantaana duulaan kugu soo qaaday. Guusha dagaalkuna hadda waxay ku xiran tahay marka la fiiriyo adduunkan casriga ah waa jugta culus iyo ciidamada operationka ku jira sida ay u falgalaan bay ku xiran tahay. Marka jug culus maba jirtee, waa nooc la yaab leh oo ka imaanaya, waxayna ku tusaysaa ciidamada labada meeloodba la weeraray oo ciidan ka xoog badan la keenayo inaysan deegaanada buuxda ka hayn.
Waxaad markaa ka warantaa ciidamadan AMISOM waxaa dalka loo keenay inay nabadii kala shaqeeyaan dowladdii Soomaaliyeed ee hadda jirtay, in marka xerada ay deganaayeen loogu soo dhaco oo weli laga qabsado oo sidaad sheegtay jug culusna la gaarsiiyo, ma tayo xuma jirta, ma aqoon darro dhinaca deegaanka ay ka howlgalaan baa jirta? Maxay ku xiran tahay in ciidan uu difaacan karo xeradii uu ku sugnaa oo qalabkiisii dhammaa ee military ay ugu dhammaayeen?
Kow, war hela tala hela xogta ay helahayaan oo cadowga kasoo horjeeda ay ka helahayaan oo yar, aqoonta deegaanada ay ka howlgalahayaan oo yar, habacsanaan iyo isisiin guusha ah oo ay aaminsan yihiin sida ay u gaashaanan yihiin inaan cadowga kasoo horjeeda u gaashaanayn, sifaalahaas baa siinaysa inay dhowr jeer saldhigyadii laga qabsado. Tusaale, markaa fiiriso deegaanka Janaale wixii ka dhacay, mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaysaa hoggaanka AMISOM baa qaadanahaya, waxaana la rabaa in laga fakaro ciidanka meel la dejinahay ayaa gurmad u ah, xaggee ugu dhow, seeba isugu xiran yihiin. Labadii howlgalba waxaan ka fahamnay inaysan wax iskaashi ah laba xero oo ama masaafo isku jirta 15 kilometer 20 kilometer inaysan midba midda kale u gurmanayn. Taana waxay keentay in qolo walbasheeda lagu rumo. Tusaale, Shalambood iyo Janaale intay isku jiraan waa la yaqaanaa, Buufood iyo Janaale intay isku jiraanna waa la yaqaanaa. Dagaal Janaale ka dhacaya in Buufood laga gurman waayo ama Qoryooley laga soo aadi waayo ama Shalambood laga aadi waayo waa collaboration xumo ka dhex jirta ama iskaashi xumo ka dhex jirta AMISOMta dhexdeeda. Marka waxay u baahan tahay habacsanaan baa dhacday, habacsanaantaas in dib loo soco. Haddaan laga gaarina roolka AMISOM inay lumin doonaanan u malaynayaa oo loo baahan doono kulliyada beesha caalamku faraha kama laabanaysa Soomaaliya, go-aan bay gaareen in ciidan kaloo bedelan la helo ayaan rajayn doona.
Waxaad Colonel Cirag markaa ka warantaa ciidamada dowladda federaalka ah, bariyahan waxaad moodaa inay ka gaabiyeen dhinacaas gobolka Shabeellaha Hoose oo waxaa la dhihi karaa haddii ciidamada dowladda Soomaaliyeed ay meelaha ka dhawaan lahaayeen ama ay u howlgeli lahaayeen si muuqato oo active ah inay gurmad u fidin kareen ciidamada. Marka maxaa ugu wacan in ciidamadii dowladda ay iyagu ka gaabiyaan dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose? Maxaa jira?
Wallaahi xaggaas ciidamada dowladdu intay dadaali kareen waa dadaaleen, oo saad la socoto masalan gobolka Baay runtii meelo muhiim ay ka qabteen. Dhibaatadu marka waxa weeye ciidamada dowladdu qalab ku filanna ma haystaan, mana haystaan daryeelkii loo baahnaa. Hadda dowladda iyaduna waa tabar yar tahay, colna looga baxo ama loogama haro waa tabar yar tahay. Inkaasiba ku mudan yihiin aan qabaa anugu. Waxyaalaha soo baxayana waxa weeye waxaan ku kalsoonaan lahaa qalabka ay haysteen labada saldhig ee lala wareegay. Hadday ciidamada Soomaalidu haysan lahaayeen, waxaan aaminsanaan lahaa inaan Shabaab soo galeen qabsadeenna. Marka beesha caalamka ayaa qeyb ka ah waxyaalaha dharbaaxooyinka dhacahaya ama dibudhaca ku dhacahaya ciidamada Soomaaliyeed. Marka
Colonel Cirma, waxaad ula jeedaa ciidamada Soomaaliya waxaa saaciid lahaa deegaanka oo ay aqoon u leeyihiin dhulka oo dhulkoodiiya, mise in ay ka tayo badan yihiin ciidamadan AMISOM?
Qodobka koowaad horta waa deegaanka, labo waa muraalka, sababtoo ah iyada oo aan qalabaysnayn oo askariga AMISOMka oo dhinaciisa ka dagaalamayeen oo uu wata gawaaridii gaashaaneed, taangiyadii wata, difaacii naf ahaaneed, qalabkii askariga loogu talagalay uu wato, ayuu dagaalka kula jiree. Adkaysigana waa kaga badan yihiin, deegaankana waa kaga aqoon badan yihiin, qalabkiina waa laga hakaday oo iyaga laguma tixgelin maadaama dad la jaale ay yihiin waxa ay wataan oo kale in loo keeno. Marka taasaan ula jeeda.
Kornel Cabdullaahi Xasan waa Kornel Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo ka faallooda arrimaha milatariga iyo amniga oo Caashe Ibrahim Caashe cud khadka telefoonka ugu warramay.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeen ayaan gudagelaynaa. Qodobadeedi kusoo muuqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo xiisa leh. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobadii u door furanaa wararka caalamka.
ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa ku xaniban boostojeynka ugu waaweyn ee taranada laga raaco ee magaalada Budapest ee dalka Hungary kadib markii halkaasi ay si kadiso u joojisay dowladdu in muhaajiriinta ay u safraan dalalka Jarmalka iyo Australia waa Austria, iyagoo waddanka dalku galka midowga Yurub aanan wadan. Dowladda Hungary ayaa isniintii waxa ay bilowday inay muhaajiriinta bannaanka jooga muddo toddobaadyo ah ay raacin tareenada iyada oo laga eegayo inay sitaan waddan ku galka dalalka midowga Afrika la isku yiraahdo.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xilka haya booqda dhulka barafleyd ah ee cirifka waqooyi ee dalkan Mareykanka kana tirsan gobolka barafleyd ee Alaska. Madaxweynaha ayaa soo gabagabeynaya booqasho 3 maalmood ah oo uu ku joogo gobolka Alaska, waxaana uu booqan doonaa magaalo xeebeed yar oo lagu magacaabo Kotzebue oo ay ku nool yihiin 3,000 qof. magaalada ayaa la tacaalaysa dhibaatada ka dhalata isbeddelka cimilada, waxaana taasi sabab u ah barafka badan ee dhalaalaya oo kordhiyey xaddiga biyaha badda. Booqashada madaxweyne Obama ee gobolka Alaska ayaa ahayd mid aad looga soo shaqeeyey, waxaana ay ujeedadu tahay sidii diiradda loo saari lahaa siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan isbeddelka cimilada iyo daryeelka deegaanka.
mar kale habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaad dhegeysanaysaan. marxaladda uu maraya afka soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka dirsa luuqadaha ay ka dirinayaan waxa ayna walaac ka muujinayaan jiritaanka afka soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu kusii jiro ay sii ahaan doonto suurtagalka in uu dabargo-o. haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxana oo aanu ku eegeyno afka soomaaliga halis ma ugu jiraa in uu dabar go-o, waxaana magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a da ee Barkhad Maxamuud Kaariye.
dad badan ayaa ka deeriya halka uu maanta marayso luqadda af Soomaaligu iyadoo deeradooda ay ku saleeyaan inay jiraan khataro badan oo ku gadaaman afka taas oo keeni karta in ay soo degdegto dabargu'iisu halka dadka qaarkoodna ay qabaan in walow ay khatarahaasi jiraan haddana aanay dabargu'a afku ahayn mid iminka muuqata walow ay jiraan kor u kacu af Soomaaligu waqtiyadani sameeyey haddana waxa ka badan inta uu dib u dhacayo sida uu qabo Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar oo ah suxufi rugcadaa ah
maanta laakiin waxaad moodaa meelo badan uu ka korayaa oo dadkii dhalinyarada ahaa maamsadii iyo maxaa ku raaday qoraalkii iyo xitaa dad soo baxay imankoo si cilmiya naxwihiisii iyo miisaankiisii wuxuuna ka shaqeynayaa inay jiraan haddana waxa soo badanaya waxa berigi hore jirin oo ah waxaan la dhado clickable ama afka caamada caamiga ah ama aynu berigi hore jirin waa suuqdi afka kale wili af Soomaaligu berigi hore af suuqdi ah iyo af yani ma garanaysa mudakara oo af waayeel ama kala lahayn afka lagu gabiyeeyo ayaa ninka adhijirta ay ku hadlay afka lagu gabiyeeyo ayaa gabadha gurigeeda joogta ama islaanta yani aloolka samaysanaysa ama dermada falkinaysa ay ku hadlay maanta laakiin waxa soo baxay hadaan weyn oo u dhaxaysa afkii magaranaysa murtida iyo suugaanta iyo afkii dadka caadiga ah ay ku hadlayeen
taas oo kaliya maaha dadka qaarkood ayaa qabin luqadaha qalaad ee ku dhex milmay af Soomaaligu in iyaguna ay yihiin khatar kale oo meesha ka saari karta afkan hase haatee waxa yana jirta aragti kale oo qabta in af Soomaaligu aanu barx la'aanayn balse ay tahay uun in loo meeldayo erayada ku soo kordhaya sida uu qabo Saciid Jaamac Xuseen oo ah qora
af Soomaaligu sida afafka adduunka oo kale cid lama taagna sida ummadaas afka ku hadlaysa aana jasiirad adduunka go'ana ku nooleyn ayaa afkuna aanu adduunka ka go'neyn kolka isdhexgalkii isu imadkii isa saamayntii sida nolosheenna ayaheenna iyo jiritaankeennaba adduunka aynu ku noollahay uu saameeyo ayaa afkana saameyn intaa leeg ku imanaysa kolka sabab looga cabsooda ma jirto inta muhiimkii waxa weeyaan in la ilaaliyo oo la dhowro ereyga ku soo biiraya mid ku milmaya mooye waa inaanu noqon mid ma garatay kasoo kudaya ama kasoo boodaya oo liqidiisu ay dadka ku adag tahay
goobaha aqoonta lagu barto ee jaamacaduhu ka mid yihiin ayaa iyana door mug leh ka qaadan kara kobcinta af Soomaaliga hase haatee dadka qaarkood ayaa qaba in jaamacadaha deegaanada Soomaalida intooda badani aanay qaadan doorkii loo baahnaa isla markaana tiro kooban lagu dhugto af Soomaaliga sida uu aaminsan yahay Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waxaan filayaa jaamacad malakiiliya mid iyo laba laga helaya oo af Soomaaliga lagu dhigo kuwaana waxa loogu dhigtaa uun waa af Soomaali ee looguma dhigto heer aqooneed oo af Soomaali aqoon yahay loo arko ee dugsiyada gaarka ah laguma dhigo kuwa dowladda laftooda taya lagu dhigo oo hagaagsan ma jiraan marka Soomaali oo dhan meel shirkadaysan san sheegay Jabuuti hadoon ka hadal laguma dhigo Soomaaliga maxaa gobolkan Soomaalida ee shanaad imika la lahaa waxa laga bilaabayaa jaamacadda Muqdisho oo inoo ognayo konfurta dagaalada ka jira
dhinaca qoraaga waqtigan iyo tayada qoraalka loo sameynayo ayaa iyana qayb ka dhaliisha iyo walaaca dad badan ka qaban af Soomaaliga iyo marxaladda uu waqtigani ku jiro kuwaas oo maadaama aanay jirin cid xilkeedu yahay inay dib u eegis iyo saxiid ku sameyso koorintan la daabicin qoraalka sida uu sharaxayo Cabdullaahi Caawad Ciga
waxa ka mid ah qoraal hab qoraalka oo kale oo inkastoo aanu markii hore si wanaagsan u soo dhigan haddana intii hore ee markii hore la dhigay aad moodo in dad badan ka boodayaan isla markaana qof aan qori garanayn uu doonayo inuu qoro anagu beriga aanu yaryareen afka Soomaaliga dadkii lagu bilaabay ma kamid aha si baan loo baro leedisaasa loo qoraa sidii uun baan raaci jiray laakiin marka aad arkaysaa qof aan looba dhigin oo doonaya inuu qoro weliba ma qorayo kaliya ee wuxuu doonayaa inuu buu qoro oo mid weyn qoro oo haddana mid kale oo weyn qoro oo dabadeedna yidhaahdo uu noqdo berito qoraagii aqoonyankii berita noqdo dadkiina wuxuu sheego oo uu dhaafo oo uu haddana gorfeeyo buuggii laftiisii kii uu qoray mid kale oo lamid oo mid kale oo isaga lamid ay qoreen marka taasna waxay hoos u dhigaysaa heerkii qiimaha lahaa ee afku lahaa qoraalkii lahaa wixii oo dhan hoos bay u soo dhigaysaa
doorka abuurka suugaanta ee waqtigan ayaa sidoo kale yana qayb ka ah baylahda jirta ee maanta haysata afka kasoo kowin cid waliba abaan sheegato haddana waxaa inta badan ay adeegsadaan erayo aan munaasab ku ahayn sida uu qabo Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waxa kaloo arkay sayid uu leeyahay hees daawaha hadda laga soo qaaday bal tayxumada aday الحبة اللي دوبي تروح كريستا ولا دوبي تري هسه شيء ده هاس بعد دعوة لقى صار صار حتى هورارت اللي شيء حتى بينه هورارت لفتي ده هي بينه ويو أما هسه اللي مدوبي دي والله عريه مركان ما نسوي صبر دوان لعم أبوين هي بالعريه ها وامشي السنين هسه شيء ما صار دا والله قص وقع دو حيابات هي تيحمد أي كم تهاي
جست كل الدولة ده هي جن عصت هذا مقالوين كصومالي ده أي أي ندي نعوض الله صار مسؤولية ده درنيا ده أفكار هاي ستة سبب تو عيوان ده تو كم ده مهر ده جن عصيجا يو حيابات لميت كأو وحلقو قرا أفقلات وكان مركل عبد الرحمن جروب برواقه
وين جن شيء هنا اللي مقالي نو حكوا قرا ما وضع أف عربي أف إنجليز هرجيسة مقالي ده مليون ديرات باكونول وغيران بقول كي بس سجال يس سجال شبان أورن كرا بورر ku qorani waa af ingiriisi iyo af carabi dugsiyada waxbarashada waan tagay gaarka loo leeyahay tirakoobkii la ii sheegay ee dawladda u register gareysna waxa 104 dugsi hoose dhexe 80 kamida ayaa af shisheeye laha 24 kaliya ayaa wax leeyihiin af Soomaali dugsiyada sare waxa u register dawladda oo in qoran 230 dugsi sare 72 ba af shisheeye leh maxay ku tusaysaa taas waxa ku tusaynaysaa inaan afkeena ka sii socono
warbaahintu waxay ka mid tahay meelaha kobaca afka Soomaaliga kaalinta muuqale ka soo qaatay waqtiyadii hore iyadoo ay erbixinta inta badan loo isticmaalo warbaahinta ay markii dambe ka mid noqday af Soomaaligu ay ahaayeen kuwa ay ku soo kordhiyeen suxufiyiin Soomaaliyeed oo waqtiyo kala duwan soo maray warbaahinta Soomaalida helitaanka eray Soomaali ah oo dhigma erayga qalaad ee warbaahinta shisheeye isticmaasho ayaa ahaa waxyaabaha ugu badan ee xoog saari jireen hasaati doorka warbaahinta maanta ay ku leedahay af Soomaaliga ayaa dad badan u arkaan inay tahay cakiska kaalintii ay warbaahintii hore ka qaadatay sida uu sharaxay Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi rugcada ah oo minada warbaahintii badan ku soo jiray
matalan military alliance NATO iyo Warsaw ayaa bariga xoog lahaa oo bariga galbeed loo kala fadhiyay lama oran magaranaysa ciidamada isbahaysanaya iyo xulafada iyo waxay baga la shubo dib ugu noqday aan dhaqankeedii dhowr shiliib ama dhowr qabiilo inta iskaashadaan qolo ay isleeyeen midbid hadda idin la wada ka xogay laakiin dad cududiin isu keentaan reer heebladu baa dhigi kareysan ayaa waxa loo sameeyay waxa la gaashaanburta NATO iyadoo gaashaanburta la leeyahay baan ugu garatsad marka dhaqankii deegaankii afkii iyo ummadan aqligeeda inad la hadasho turjubaan labada dhaqan u dhaxeeya buu hanka idaacada bariga jooga laakiin maanta sideedii baa loo soo turjubayaa waxyaabaha aad dirdiido waxa kamid ah waxaad baqleysaa dam biyood ba halka laga furay dam waa erey af Ingiriisiga the biyhreen baa loo jiray waxa dam kugu kalifaya
erey adeegsigan warbaahintu kaliya kuma daraan wararka iyo xogaha ay tabiyaan hasa tii xayisiisada la fahantooda iyo luqadaha qalaad ee aan Soomaaliga ahayn soo galaan waa kan markale Cabdiraxmaan Guru Barwaaqo
hasee sheey imika waxaad arkaysaa in loo adeegsado iyadoo qudheeda qaab taban oo ereyo badan oo shisheeye meesha lifteed xayisiisada kooxda tusaale soo qaadano banka adeegyada ay bixiyaan waxaa ka mid ah mushaaraka muraabaxa anuma garanayo cidda lala hadlayo waayo boqolkiiba 98 dalka magaalada dalka jooga wada Soomaali haddii dad badan markay Sweden afkan lagu hadlayo waa maxay bay koornay marka adeegaasi muxuu yahay in Soomaali loogu sheego miyaanay ahayn deesaas oo kale ani muraabaxa maxay tahay mushaaraka maxay tahay dad badan baan garanayn ayaana lacagna meel la fadhiyaan haddii dee ay fahmaan ama garan lahayn waxa loo jeedo ee u tagelaa banka
qofayntu waa qayb ka mid ah suugaanta Soomaalida waxaana ka mid tahay siyaabaha loo tabiyo dulucda wax maansayahan ku doonayo inuu bulshada u sheego
magacaygu waa Yasmin Maxamed Kaahin waxaan ka mid ahay halabuurka wax ka yiri marxaladda afku marayo oo aan ka curiyay masraxiyad ama riwaayad la yiraahdo Hiil baan u baahanahay waxa dulucdeedu ahayd inaan tilmaamo marxaladda afku marayo maanta waxa jirta hees riwaayadda ku jirta oo aan ka matalay afku inuu dadka la hadlayo uu leeyahay maxaad ii dayacdeen marka afkii baa hadloo yiri
noloshiina hodantaadi madaaburte ummad yahay habowsani hantidiina noolkiyo hayntiina moodkaba cadow ma hurtaano habaas kuma ridaane maxaad maxadii hallayseen malaha huqdaydani idin heerimayse malaha huqdaydani idin heerimayse ummad yahay habowsani hilbaan hilbaan u baahnahay
halkii ayuu mustaqbalka afka Soomaaligu u jihaysan yahay ma yahay mid dabar go'aya waxaynu ku eegi doonaa qaybta afraad ee taxanahan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aada buu mahadsan yahay barkad kaariye oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Taxanaha halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Xasan Olaad.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? waa qodobka doodeenna gaaban. waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso, gobolka Bari ee Puntland. waxaanu ku horeyneynaa Idil Axmed.
runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay, wadamadan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maajo, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay. runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. waay aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga, iyo sidii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yidhi, maxay tahay qof lamaane walba oo qaangaar ha guursadaan, halanoo guuriyo haddii aysan awoodin.
waa gartay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
salaam iyo xolood adiga iyo idil. runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka. waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. marka sida ay idilba sheegtay, diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socod oo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale, inuusan ka fikirin in hadho markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadho markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah. inaad marka fiirisid isku interes makiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca klaaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay cne ama ay tahay qof aad isla jaanqaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay, inuu qaar ku qariyay, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya.
waa gartay idil baan siinaya. idil, waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraaxadaan, kadib maxay tahay dee marba midii aa rabto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. runtii waxaa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo, oo waliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn. marka ani aada waxa ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diini.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kula tahay?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku kala duwan tahay, laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekeysiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto, iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan karta, aanad u fiirin kana fig baan siiye kana fig baan siiye intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah, qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la iskuursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhamaado ama la isfuro markii wax khaldamaan. Taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba, waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegeystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa hayloo joogno.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale ayaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. cusbitaalka hargeysa oo ah kani ugu weyn guud ahaan somalilan, islamarkaana lagu daaweeyo bukaanada ugu badan oo ka kala yimaada goobo kala duwan, ayaa ah mid la yegleelay 26 sano ka hor. qaybaha uu ka kooban yahay cusbitaalkan oo ah qaar fidiya adeegyo kala duwan ayaa weli qaybo ka mid ah ay yihiin qaar u baahan dib u habeyn. maamulka cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ee horkacaysa wasaaradda caafimaadku ayaa bilaabay tallaabo lagu ururinayo dhaqaale dib loogu casriyey iyo qaybta gargaarka degdega ah, kaasi oo lagu qiyaasay inay ku baxayso lacag gaarisa $300,000. cabdiqaadir axmed maxamed waa agaasimaha waaxda maamulka ee cusbitaalkan.
ujeedada laga leeyahay horta waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo adeega uu bixiyo cusbitaalka guud ee hargeysa, gaar ahaan qaybta gargaarka degdega. sidan ka wada qabno somalilan, dhismahan cusbitaalka guud ee waxaa la sameeyey 1913-kii iyadoo muddadaa dheer ay dadkuna tadawurayeen, xaaladuhuna isbedelayeen. waxaa lagu talagalay markii hore Hargeysa inay u seerfgareyo cusbitaalka guud guud ahaan dadka badan 100,000 qof, haddana wuxuu seerfgareyaa gobolada Somaliland oo dhan iyo Soomaaliya waa looga yimaadaa qaybiisa kala duwan. marka waxa weeye arrinta horta ujeedada laga leeyay waxa weeye kor u qaadida adeegii uu bixinayay qaybta gargaarka degdega ah ee guud ahaan cusbitaalka Hargeysa.
qaybtan dib loo casriyeynayo ee gargaarka degdega oo ah mid aalaaba lagula tacaalo amaba ah marinka laga soo galo hanaanka daaweynta cusbitaalka, taasoo macnaheedu yahay in dhammaan bukaanada qaybtan lasoo mariyo, ayaa agaasimaha cusbitaalkan Dr. Axmed Cumar Askar uu VO u sheegay in ay dib u ballaadhinteedu u leedahay cusbitaalkan ahmiyad ballaaran.
qaybtan gargaarka degdegihi waxa weeyaan horta muhiimad weyn ba u leedahay cusbitaalka, waayo gargaarka degdega waxaa soo mara dadka culus, waana wejigii cusbitaalka, waa meeshii laga soo geliyay. marka qof kasta oo maaratay kol yimaada weliba saacadaha aan shaqada furayn waxa weyaan meeshii loogu adeega waa halka. runtii iminkana waxaa saaran culays aada u ballaaran. meeshu waxa weeyaan waa xala dhisay beri hore ama dee waqtigii ingiriiski baa la dhisay, waana meel yaroo maaratay ciriiri ah. dhismaha laftiisu waa dhismo gaaban oo maaratay aan xagga maaratay hawada iyo maaratay xagga nadaafada aan intaba qaabil karin, yacni culayska saaran imika. marka waxaa loo baahan yahay in la ballaadhiyo oo la kordhiyo oo la helo dhul loogu adeego dadka.
qaybtan gargaarka degdega uu haatan uu saaran yahay culays badan, islamarkaana ay kala badan yihiin ee baaxadda iyo tamarta ay hadda leedahay qaybtan iyo weliba dadka ay qaabisho, ayaa ballaarinteeda lagu wadaa inay u adeegi doonto xaddi inta ka badan kana tayo sarraysa. waa sida uu sheegaya agaasimaha cusbitaalka Dr. Axmed Cumar Askar.
waxaa ugu muhiimsan in la helo horta meel lagu qaabilo oo nafisa, oo markaa ay dadkuna fadhiisan karaan, dadka qofkii soo galay marka xaalad degdega ku jirana markaaba lagu qaabili karo. waxaa kale u baahantahay in la kala saaro qaybta dadka la jiifiyo oo marka dadka xaaladda degdegga ah ku jira la jeefinayo iyo qaybta lagu shaqeynayo ee lagu daweynayo labadaas aaymka isku dhex jira qofkii la tolayo ayaa waxa dul jooga dadweynaha waxa dul jooga dadkii cusbay soo socday waxa dul jooga kii hore jeefay marka yacni shaqada meesha lagu qabanayo imika waxa weeyaan waxa ku jira yacni hawl aad u adag runtii ayaa lagu shaqeeyaa xaalad aad u adag waxa la dhiigdaasan yahay dhulka waxa la yaabaa miiskii hore lagu shaqeeyay kii hore in ku kala la dhigo hadday tiro badan timaadana waxa weeyaan lama maamuli karo oo marta runtii aad u arin marka waa in uu intan ka balaadha tirada sariiraha la jiifinayo dadku waa inay korodha meelaha loogu shaqeynayaana waa inay qololku iyo qololka lagu shaqeynaya kordha waa ina marka xagga hore laga sameeyaa qayb lagu sameyn karo iyadana qaliinka fudfudud oo marka xaaladda degdega ah oo la yidhaahdo minor theater oo intaan kan weyn la gaarin loogu shaqeyn karo oo ka xiran dadweynaha iyo lugta iyo dadka socda
lacagta dib loogu habeynaya qaybtan oo ururinteeda dhowaan bulshada loo soo bandhigay ayaa ilaa hadda lagu tabarucay kala badh xadiga lacagta lagu qiimeeyey inay ku bixi doonto waa sida uu sharaxaya cabdiqaadir axmed maxamed
waxaan marka hore u mahadcelinaynaa shirkadaha kala duwan ee mataqaana ka qaybgala qaaraan ururintan maanta waxaa inala jooga shirkada shaafici oo dawooyinka ka shaqeysa waxaa kaloo inala jooga dalsan hore waxa uga qaybgalay oo ku dhawaaqay qaaraanka dahabshiil iyo telesom oo runtii qaaraan aada u weyn ka geystay iyagana aad iyo aad nagu mahadcelinayno ashkhaas sida mansoor hotel maxaa la yidhaahdaa human care diagnostic iyo qaar kaloo badan oo shaqhsiyaara marka anoo media ka faa'iidaysanay lababa waanu qaybinay imika ilaa $150,000 baa ballanqaad noo samaysay waxna soo gaaray iyo wax hadda noo imanayo dhow ballanqaad rasmi aanu hayno communityga soomaalina waxaa lenahay hadday yihiin daljoogi hadday yihiin dibajoogba inay arrintan ka qaybgalaan maadaama qof waloo inaga inaga mid baahidan uu qabo oo cusbitaalkan la wada baahanya cid walibana imanayso
cusbitaalkan guud ee magaalada Hargeysa oo hadda sida oo kale ay hortaalo qorshe ballaaran oo dib loogu dhisayo kaasi oo lagu qiyaasay inay ku bixi doonto lacag gaaraysa $40 million ayaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Seelabaan Ciise Xagle toosiye oo isna ka hadlay tabarucaadkan dib loogu habeynayo qaybta gargaarka degdega ee cusbitaalkan uu sheegay ka xukuumad ahaan inay ka go'an tahay kor u qaadida tayada cusbitaalkan
cusbitaalkan Hargeysa waxaa la dhisay 1913-kii markaas oo dadka ku dhaqan Hargeysa loogu talagalay inuu siiyo adeegyada caafimaad Hargeysa waqtiga la dhisay tirada dadku ku nool waxa lagu qiyaasaa 100,000 hospitalkaas 300,000 la dhisay ilaa maanta wax badan laguma kordhin inkastoo tiradii dadka Hargeysa ku nool ay milyan ku dhowdahay isla markaana uu yahay dhaqtar qaran ama hospital qaran oo ay isticmaalaan dhammaan gobollada dalka wasaaradaha waxa naga go'an oo qorshaheedu yahay in la kordhiyo hospitalka in tayadiisa la hagaajiyo in dhismayaashiisa la kordhiyo in laga dhigo dhakhtar hanan kara ama u shaqeyn kara dhammaanba shacabka reer Soomaaliland
dib u dhiska qaybtan gargaarka degdega ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo ay ganacsatadu ku tabarucayeen dhaqaale door ah ayaa isla saakaba laba shirkadood oo kamid ah kuwa daawooyinka soo dejiya ay ku tabarucayeen $10,000 iyo waliba qalab caafimaad oo ay shaqaaluhu ku hawlgeli doonaan ayaa sida oo kale wasiirka caafimaadku uu sheegay inay ka xukuumad ahaan miisaaniyadda ugu dareen dhaqaale ay kaga qayb qaataan
waxaa khasaba oo waajib ah in la dhiso emergency room qaabili kara tirada dadka la soo xiriidha dhakhtarka waa emergency room yar weeye imika oo haddii shil baabuur dhaco intiina badan waad aragteen 15 dhaawac hadii la keena ma qaadi karo dhismo duuga weeye oo aada u daaweyn gaaban xagga nadaafadda iyo aan isbixin karin waxaa markaa naga go'an inaan dhisno emergency room quality iyo capacity wale oo qaabili kara tirada dadka isticmaala emergency roomka kaasoo noqon doona isna international standard emergency room haddii la ka dhigo waxaan qoondaynay lacag $300,000 in loo baahanyay in lagu dhiso nasiibuna ganacsatada shirkadaha reer Soomaaliland ilaa hadda waxaanu ka haynaa lacag $160,000 ku dhow inta kalena waanu heli insha allah miisaaniyadana waxbaa nagu daray xukuumaddu iyona si weyn ba ugu qayb qaadanaysaa dhismaha
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aynu kaga hadlaynay tabarucaad loo ururinayo dib u habeyn lagu sameynayo qaybta gargaarka degdega ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacyagayda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
aada ayuu mahadsanyahay cabdixakiim shirwac oo magaalada Hargeysa inagu soo diyaariyay barnaamijkaas caafimaadka iyo qoyska waxaanu gabagabooyahay baahintii idaacadeed ee v o a
This program has come to you from the Voice of America, Washington.